Už kadro laida kultūros visaėdžiams su Kirčiu ant kino. Naujienos, apžvalgos, pokalbiai. Filmai, serialai, žaidimai, muzika ir technologijos.
Labas vakaras visiems, su jumis sveikinasi podcastas Už kadro, tai esu aš Andrius Jovaiša.
Ir Ričardas Nešemskas, labas vakaras. Šį kartą įrašinėjom kiek kitoj vietoj, gal kitaip skambės, tikėkimės geriau.
Taip. Šiandien kalbėsime apie skanoramą, skanoramos repertuarą. Žinoma, jinai jau yra praėjusi, bet...
Taip, nesenai baigėsi, bet manau, tie filmai vis tiek vienai per kitaip atsiras visose tentuose žmonėse ir kitose kanaluose.
Taip, geriausia tikrai, ir be to dalis iš tikrųjų dar yra, man atrodo, galima dar toj platformoje kinas skanorama.lt berods galima nueiti ir dar, man atrodo, kai kurios filmus galima pasižiūrėti, kai kurios iš jų paliko, turiugi pats, kad žiūrėjai kažkokį tai pasilikusi. Bet iš esmės, šiandien pabandysim aptarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, man atrodo, gavosi.
Jo, 10 filmų.
Nespecialiai taip pat rinkom, tikrai neskaičiavom, kad būtent top 10 gautosi, bet kažkaip taip sumetėm, keli aišku bus, kurie daugiau dėmesio verti, o keli tiesiog taip trumpai paminėti.
Jo labiau iš tikrųjų dalį filmų, kuriuos esu matęs iš skanoramos šių metinės, nu, ir švis atmečiau, tai ir tu atmeti, tai pasme, dalies mes net neminėsim, mes čia iš tikrųjų 10 geriausių, iš kurių, tarkim, ten kokie 5 yra iš tikrųjų labai labai geri, ir 5 tokie galbūt įvairesniam skoniui, tai reiškia, mes pasistengsim turbūt kiekvieną filmą rekomenduodami pasakyti, kas taip žanras, kam turėtų patikti, nes nu, skanoramos šį kartą repertuaras man labai patiko, kad jis buvo toks labai įvairoviškas ir įvairiausiams skoniams patiektas atskiras patiekalas.
Iš tiesų, tai reik prisipažinti, kad čia mano kaip ir pirmas skanoramos peržiūrėjimas, nes aš visą laiką neįdavau į būtent į skanoramą, nes man atrodo, kad ten labai vienpusiškai, nu, būtent tas šaltas skandinaviškas kinas, kuris, nu, jis toksai.
Man kaip tik visą laiką skanorama labiau patikdavo, nes jinai būdavo tokia labiau koncentruota, tai jau daugiau yra Europa, Skandinavija tai visą laiką buvo tik tai dalis jos. Ir, bet jo, žinoma, ten nėra tų visų Afrikų ir Azijų ir galbūt Pietų Amerikų, nu, arba mažiau jų būna, kas būna kino pavasarį būdingiau.
Jo, bet šiame tikrai tos įvairovės pasirodė visai nemažai, ir paminėsim kelis filmus, kurie tokie gal ne visai turbūt standartiniai skanoramai.
Šiandien aptarsime Tomo Vinterbergo Another Round, na, dar po vieną išverčiamas yra, paskui olandų ar danų režisierės Janet Nordahl Wildland, Code and Blood vadinasi originalo kalba, tada slovakų režisierės Ivano Strahovskio Servants, Tarnai, Agnieškos Holland jau mūsų aptartos Šarlatana, britų režisieriaus nepriklausomo kino Tomaso Klejo Fanny Lai Deliver, turbūt reikėtų lietuviškai kai kurios iš jų sakyti, nes ne. Tada austrų režisieriaus Lukaso Feigelfeldo debiutinis siaubo filmas Hagazusa, arba Ragana kitaip pas mus verčiama, estų Tanelio Tomo Tiesa ir teisingumas, epas visiškas, ir Mateo Garone Pinokio pastatymą, ir dar tu turėsi du filmus, ane?
Taip, Tuve suomio ir portugalų Moskita. What a life! What a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life.
Tai taip, turbūt kaip pavardinom, taip ir eisime, nes nu, reikia visgi atiduoti duoklę pačiam grandui, Tomasui Vinterbergui, kuris yra žymusis Dogmos manifesto kūrėjas. Dogmos manifestas 95 metais parašytas toks dokumentas, kuriame jaunasis Vinterbergas, ką tik pabaigęs universitetą, pabaigęs kinematografijos studijas, parašė tokį manifestą, kuris vėliau pagimdė visą krūvą rimtų filmų, kuriuos visi žiūrėjo ir džiaugiasi, nes Dogmos man iš tikrųjų turėjo ten keletą tų pagrindinių nustatymų, nu ne nustatymų, o šitų pagrindinių
taisyklių.
Tų taisyklių, kurių reikėjo laikytis, kad filmai buvo atitiktų tą vertybinį stuburą, kurį norėjo Vinterbergas su savo šitą dogmą įdiegti. Tarp tų taisyklių yra keletas tokių įdomių visai principų, kurie savotiškai ir formavo patį tą kino dogmos, tai kad, pavyzdžiui, neturi vykti ekrane dalykai, kurie nėra realūs, tai reiškia, jokios žmogžudystės negali vykti, tu turi viską labai realistiškai vaidinti, ten jokių specifiktų negali
naudoti. Taip, specifiktų, man atrodo, net kameros kažkaip tai ten pas jos buvo, kad ne kraninės tos kameros, kad kuo paprastesnė įranga būtų.
Taip, ir aišku, vienas iš tokių jokingesnių ir įdomesnių parėdimų yra, kad režisierius neturi būti minimas titruose.
A, rimtai, gerai, aš to nesimenu.
Aš nežinau, gal jis tai reiškia kažką kito, bet the director must not be credited.
Kaip įdomiai. Tipo, kad čia bendras darbas, ane, visos kažkas, komandos.
Da, mes čia nuklydom, tai va, Tomas Vinterbergas, kurio rekomenduočiau tris filmus iš praeities pažiūrėti, tai jo debiutinį būtent Dogmos filmą Festen, šventė iš 98 metų, tada tikrai žinomas yra su Matsu Mikkelsenu Medžioklė apie mokytojo, kuris apkaltinamas pedofilija, ir dar vienas yra irgi labai smagus Submarino. Beje, už praeitoj laidoj, kai kalbėjom apie visus šituos karinius filmus, mes atsiminėm, kalbėjom, kad kažkas pastatė Kurską, nu, nes taip tokia tragedija ir taip toliau, tai pasirodo, kad čia Vinterbergas pastatė Kurską, ne kažkokie rusai. Ir šiaip gadėtinai prastas, jis kaip supratau gavusi. Ir nors ten iš tikrųjų...
Tai geras.
Nors
nepasižiūrėjom.
Surinkti tikrai ir žvaigždynas visiškas, tas pats Maksas von Sydow dar prieš mirtį spėjo suvaidinti, ir Colinas Firtas, ir Lea Seydoux, nu, ta prasme, iš tikrųjų labai žinomi aktoriai, o vat gavusi toks biški šnipštas. Bet nesmė, mes vėl aš degresinu, bet iš esmės šiandien kalbam apie dar po vieną, tai Vinterbergo naujausia, šviežiausia kūrinį, kuriame iš tikrųjų pasakojama istorija yra apie keturis mokytojus, kurie dirba toj pačioj mokykloj ir kurie savotiškai prieina tokį momentą, nežinau, ten jiem apie 50 metų ar kažkas tokio.
Jo, prasideda viskas nuo vieno jauniausio 40-mečio ir tada visi kiti yra vyresni ir pas visus labai skirtinga situacija, skirtingas taip tas gyvenimo tarpas ir likimas. Jie vat būtent nuo to gimtadienio pradžios sugalvoja va tą idėją esminę, nes nu, visiems yra kažkokios problemos, kaip jas išspręsti.
Ta idėja yra tokia, kad pasak kažkokio filosofo, psichologo, kad žmogus gimsta su 5 promilių alkoholio trūkumu kraujyje, tai jie pabando tokį eksperimentą padaryti, kaip visgi reikėtų ir gautųsi gyventi užpildžius tą trūkumą. Ja. Ir būnant visą laiką tarsi, na, apie 5 promilės arba gal labiau girtiems. Na, iš esmės filmas iš tikrųjų yra iš pirmo žvilgsnio, kai tai pasakoja, tai atrodo, kad apie 4 vyrus, kurie susiduria su viduramžio krize ir tiesiog pradeda gerti.
Jo, trumpai tai taip, bet labai tas kontekstas įdomus, kad jie visi mokytojai ir ten susipina ir šeiminiai gyvenimai pas visus labai skirtingi ir būtent tas priimas prie savo darbo. Aišku, daugiausia vis tiek per pagrindinį herojų, per Mads Mikkelseno veikėją eina visa ta linija.
Pats filmas iš tikrųjų yra apie gyvenimo džiaugsmą, apie tai, kas yra džiaugtis gyvenimu, ir tas alkoholis savotiškai ir pateikiamas ir dalinai kaip džiaugsmas ir dalinai kaip ne visai džiaugsmas, bet tai jis yra tik tai toks katalizatorius toms temoms paliesti, kurios rodomos filme. Ir čia toks liūdnas aspektas, kad Vinterbergo duktė, befilmuojant šitą filmą, žuvo.
Jo, avarija ar kažkas tai.
Ir jisai turėjo pabaigti tą filmą ir savotiškai toks gavusi, turėjo tą odę gyvenimo mažiems džiaugsmams padaryti pats būdamas nelabai geroj būsenai. Bet aš manau, kad jam visai labai pasisekė. Iš tikrųjų, filmas labai viltingas ir tuo pačiu jis nevienareikšmiškas, jis iš jo nesigauna kažkokio moralo.
Jis nepasako, kad čia ar tai gerai, ar tai blogai tas visas eksperimentas, ten tiesiog skirtingos tos skirtingų mokytojų linijos, jos parodo, kaip kokiais skirtingais keliais nueina tas eksperimentas.
Tam tikra prasme, kartais atrodo, kad tas eksperimentas su to alkoholiu, jis tampa tik tai tokiu šalutiniu įvykiu, kuris net netoks reikšmingas, iš esmės tiek jų gyvenimai reikšmingiausi yra.
Vienaip ar kitaip ten būtų, tai įvykę gal tik tai suteikia daugiau tokios spalvų, daugiau to tokių dramos kažkokios, patys tie jų likimai tokie, jie būtų vis tiek taip įvykę.
Ir neįtikėtinai linksmas filmas, iš tikrųjų palyginus, nu, nuotaikingas, turiu minėjau, pakilios nuotaikos, tai tikrai iš Vinterbergo jau senokai bemačiau, iš viso, jeigu aš mačiau kažką tokio džiugaus. Gražus filmas, labai verta pažiūrėti, Matsas Mikkelsenas kaip visą laiką aukštumoje ir finalinė scena yra kažkas tokio.
Jo, super ten, visiškai.
Tai be jokių kalbų. Antras filmas vadinasi Wildland, daniškai vadinasi Code and Blood, kūnas ir kraujas.
Taip, jo, lietuviškai toks buvo pavadinimas.
Jaunos režisierės, debiutinis pilno metro filmas, režisierė Jeanette Nordahl. Filmas pasakoja apie jauną mergaitę, paauglę, na, ne visai paauglę, bet turbūt kokia 17-18 metų, jau, kuri patenka į avariją ir jos mama žūsta ir ją apsiima, nu, globoti teta, mamos sesuo, su kuria jinai nelabai yra bendravusi, nu, motina jos nėra per daug su savo seserim bendravusi ir gaunasi taip, kad jinai savotiškai patenka į ganėtinai tokią svetimoką aplinką, ne tik dėl to, kad nėra bendravusios, nes priežastis tam yra ganėtinai aiški, nes ta jos sesuo Danijos provincijoje turi tipo barą, klubą galima sakyti, bet iš esmės turi tris sūnus ir tos visus tris sūnus yra įkinkius į tam tikrą vietinį nusikalstamą, na, greičiau turbūt galima sakyti, paskolų bizniuką.
Skolina pinigus
ir paskui išmušinėja paskui jos. Nu, kriminalinis iš tikrųjų darinys.
Ja, viskas, žodžiu, toj pilkoj zonai prasideda nuo pilkos zonos, paskui aš kaip galima tikėtis eina vis ten gilin.
Jo, tie trys sūnus, jie užaugė ir užsiminėjo, jų darbas yra torpedomis būti ir ta mama yra tokia kaip mafijos bosas. Bet visą tai, aišku, įsivaizduokime, yra skandinavų provincijoje, tokiam kaimelėje, net ne miestelėje iš tikrųjų. Ir...
Jo, labai keista matyti, kad Danijų tokia nu, ideali šalis, o ten, žodžiu, vyksta tokie mafijiniai reikaliukai.
Ir viskas vyksta dieną, tačiau nėra jokių tokių kaip nusikaltimų, kur naktį darome. Čia esmės dieną jie ten važinėja tas bando išmušinėtas skolas. Pats filmas jis yra, nėra labai ilgas, 8-8 minutės ir labai gerai, kad apsiribojo režisierė. Siužetas atrodo toks paprastas, nu, žinoma, jauno vaiko bandymas pritapti nusikalstamoje aplinkoje ir tai yra giminės, bet tu galbūt šiek tiek tarsi ir prieštarauji tų giminių verslų ir gyvenimo būdų jų tom moralinėms vertybėms, bet tarsi ir negali nieko padaryti, nes jie tavimi rūpinasi, jie tau rodo meilę, tam tikrą solidarumą, lojalumą ir jie tikisi to paties iš tavęs ir va, tas toks šeimos versus mafijos gaujos supriešinimas tarsi ir veda šitą filmą į priekį, aišku, su gan kruvinokų išrišimu, nes pabaiga yra tikrai irgi labai įspūdinga ir man patiko, kad režisierė dar be to ir užkabinus yra ten ta ar moteriška linija, tokia solidarumo linija, du personažai, ta užmesga tokia tarsi draugystė, kuri tokia įdomi, yra tokia bumpy, netipiška, pats filmas jis toks ne taip, kad labai klišes krenta ir ne taip stipriai gali nuspėti, kas čia bus.
Šiaip tikrai labai nu, įspūdį paliko tos atmerginos vaidmuo, nes tai irgi vienas iš jos kažkur yra kažkas smulkiai vaidinus vaikystėj, bet irgi jos kartu kaip ir debiutas tokio pilno metro ir į ją viskas sufokusuota ir va tas būtent jos tie tokie daugialypiai jausmai ir tas situacijos vertinimas, nes nu, duoda suprasti, kad ten ta mama jos tai nebuvo irgi saldainis. Jis ten buvo kaip ir alkoholikė ir ten, žodžiu, blogai ten buvo jisoje gyventi ir toks gaunasi, kad ta teta jie kaip ir išgelbėjimas tam tikrą prasme, jie kaip ir patinka tas visas, nu, tas ėjimas, tas į tūsą, į visą tą nuotaiką.
Nu, tas toks agresyvumas, šioks toks gyvenime
jo,
pasiėmimas.
Ir tas toks šeimos išlaikymas tokios neįprastos, kad va ta mama taip laiko tos sūnus, na, drauge ir kaip tarsi, nu, jinai jaučiasi kaip ir šeimos narys.
Jo.
Ir paskui, kai jau ten tenka įprimti tos sunkius sprendimus, tai jinai vat labai tas, nu, tas svarstymas ir to jos dinamika labai yra stipri, labai man patiko.
Taip, nu čia, kaip ir sakiau, tas šeima ir šeima kaip mafijos šeima, Cosa Nostra. Jo, čia visą laiką, kiekvieną kartą kalbėdami apie filmus, visą laiką aš pamirštu ir paskui prisimenu, kad reikėjo paminėti takelį garso.
Aha, gerai, kad šį kartą prisimenu.
Jo, ir šį kartą garso takelį yra padarusi danų muzikantė, Power Electronics, kas yra iš tikrųjų tokia aršoka muzika, aršokas muzikos žanras. Aš jį visai mėgstu, bet irgi ne kiekvienai dienai. Projektas vadinasi Pius Mary, pseudonimas, o šiaip pati atlikėja yra Frederike Hofmeier.
Man dar viena mintis, kad vat nepamiršt, bežiūrint ar net pažiūrėjus, kažką pagalvojau, prisiminiau tokį filmą. Australų buvo Animal Kingdom. Čia prieš, net nežinau, prieš kiek šiuo metu, bet jis tuo metu irgi sulaukė labai tokį įdomus dėmesio, net man atrodo, gal reikia Oscarų buvo dasikasęs. Tai irgi labai tokia va panaši kriminalinė šeimos istorija. Ir būtent, kad irgi mama, kaip ir šeimos tokios mafijos, kaip ir vadas, ir ta šeima irgi visokius ten dalykus daro, tik kad atkaus Australijai.
Jo, šitą aš esu matęs kažkokio tai reviewse, kad būtent sakė, kad čia yra grinai Animal Kingdom, tik tai su skandinaviškai dienoje sukurta.
Jo, tai vat verta ir tą ir paskui tą prisiminti, jeigu dar neteko matyti.
Tai Wildlands, Code and Blood, Jeanette Nordahl, 20 metų filmas. Trečias filmas, kurį šiandien norime aptarti ir kuris buvo rodomas šiųmetinės Skanoramos repertuare, tai yra slovakų režisieriaus Ivano Ostrohovskio filmas Servants, Lžobnicai, arba kitaip tariant Tarnai. Jeigu taip trumpai papasakojus, tai iš esmės kalba apie maždaug 70-ųjų ir 80-ųjų metų tą tokį dešimtmetį laikotarpį, čia kaip būtent kai mūsų Lietuvoje Kalanta susidegino ir buvo jau tie pirmieji prasidėję tokie pirmieji daigai tokio jau tikresniojo pasipriešinimo tai stagnacijai sovietinės valdžios. Ir filmas pasakoja kaip tik Bratislavos kunigų seminarijoje. Į tą seminariją atvykusius du vaikystės draugus, kurie nori tapti katalikų kunigais, juos priima tenais ir jie pradeda tarsi studijuot, bet iš esmės ne tiek apie pačias studijas ar religiją visas šis filmas, o daugiau apie tai, kaip kad vienas iš jų įsitraukia į pasipriešinimo tam tikrą veiklą, na ten ta veikla nėra, jinai su ginklu pasipriešinimas, tai daug greičiau žodžio pasipriešinimas, tai jie spausdina ten visokius atsišaukimus, galbūt ten susirenka kažkokiam bute klausyti kažkokio tai laisvės radijo, ta kunigų seminarija, jai leidžiama dirbti, nes joje yra infiltruoti keli kunigai vyresnieji, kurie moko jie iš esmės kolaboruoja su saugumo tarnybomis.
Man šitas buvo labai įdomus kontekstas, kad tarkim, nu, pas mus buvo visiškai uždrausta viskas, nu, kaip uždrausta. Bet, nu, nebuvo jokio tokio bendradarbiavimo, tiesiog buvo uždrausta. O ten, vat, bandė komunistų partija, bendradarbiaudama su bažnyčia, kaip aš supratau, sukurti, kaip ir legitimizuoti tą, kaip ir kažkaip suderinti tas ideologijas komunizmo ir bažnyčios mokymą.
Jo, nu tai matai, tapusia, kai kuriuose šalyse nebuvo šito galima išvengti. Pas mus, man atrodo, kolaboravimo irgi buvo dar ateis tie laikai, kai kažkas pakels popierius ir tada pasirodys kažkas. Bet aišku, nu jo, Lenkijoje ir Čekoslovakijoje, kaip po tokioje, ten galbūt ta katalikybė buvo vis tiek šiek tiek stipresnė ir jinai sunkiau buvo išgraužiama.
Pamatė, kad neišstums ir tada pakišo po savim.
Ten, kaip tik apie tą pačią Minteris organizaciją, kuri savotiškai buvo kartu su komunisto partija su įkurta ir jinai savotiškai vertė tos kunigų seminarijos mokytojus, kai kuriuos šantažavo jos ir vertė kolaboruoti ir įskundinėti tuos jaunus aktyvistus, kurie bandė, nu, ne tik jaunus, bet ir vyresnius irgi.
Kur gražinti, kaip jie čia tikrai tą tikėjimą ir tikrai krypti.
Ir tie du vaikiai įsisuka į šitą reikalą ir ten niekas nieko geru nesibaigė, bet iš esmės, aišku, kai mes čia pasakom, tai atrodo, o dieve, dabar čia reikės žiovauti, žiūrint tokį
taip,
filmą.
Taip, būtent, šiaip aš tokio filmo tai nebūčiau žiūrėjęs, bet yra vienas didelis.
Jo, nes filmas tai yra kaip, jeigu įsivaizduotumėte, aršių metalo klipų, kaip, nežinau, iš 2000 metų, ta prasme, filmavimas jodai baltas, toks visiškai kaip iš siaubo filmo, slogučio kažkokio išimtas filmavimas ir visą tą temą jinai pateikiama būtent per ypatingai įspūdingą grėslų, tamsų, niūrų režisieriaus, nu, ir operatoriaus darbą. Tie filmavimai tos kadrus visus pagauna su keistais kampais filmuojama, viskas iš viršaus, kažkaip įkypai, linijos tokios asimetriškos, viskas yra taip pat šiauru ir sukuria tą tokią atmosferą, kad tavęs nuolatos tave kažkur kažkas stebi ir nuolatos tau tvyro virš galvos tas damoklo kardas, kad kažkokia tai saugumo agentai kažką padarys tau. Iš dalies turi tam tikras sąsajas su Pavlikovskio Ida arba Šaltuoju karu, nes irgi jodai baltas ir tams, tai panašus tokie.
Aha, jo, panašus jausmas ir tematika.
Jo, tai pasirodo šitą scenarijų, tai ir parašė Rebeka Lenkevič, kuri su Pavlikovskiu būtent ir dirbo ties anais dviem filmais. Matosi, kad atkalta ranka iš esmės.
Jo, tik čia dar labiau, man atrodo, tas toks, nu, akcentas į vizualiką, nes, nu, tokių yra kadrų fantastinių, tokių gražių tų vietų ir to tokių, tai kaip čia išsukančių visiškai perspektyvą. Labai, labai smagu žiūrėti, kaip ten kalbėjom, kad galima fotkintis print screenus ir daryti paveikslus iš to.
Smagu, kad filmas pats iš dalies ir tos budelius pateikia kaip tam tikrus, nu, bent jau tą pagrindinį budelį, kurį vaidina žymusis Vladas Ivanovas iš Švilpautojų, kurios kino pavasario repertuare aptarėm. Tas rumūnų
aktorius,
bet
jo, dar svarstėm, ar čia tas pats ar ne tas pats.
Jo, tik pastarėjęs šiek tiek. Bet jo, bet jis gerai irgi suvaidina tą budelį vėlą ir jo irgi tam tikras kančias ar
jo,
ne kančias.
Jo, paties linija irgi tokia labai įdomi.
Iš tikrųjų, šitą filmą rekomenduočiau visiems mūsų verksmingų Emilijų iš Laisvės alėjų kūrėjams, kurie nesugeba pažiūrėti niuansiškai su pusšešėliais, pustoniais, o tiesiog arba kūrė kažką tokio didingo, tokio patosiško. Iš tikrųjų, šitas laikas jis gali būt, nu, įdomus, jis negali, nebūtinai turi būt va toks.
Ne vien pusiškas, daugialypis labai.
Nu, ir įdomiau parodyti, nes iš tikrųjų tai čia greitai jaunimui, kuris užmirš šitos laikus, iš esmės nelabai bus įdomus tokie filmai. Aišku, ir Tarnus šitos, ko gero, jau auditorija nelabai žiūrėtų, jis yra gan lėtas ir gan toks jau tikrai reikia.
Nesakau, nebent fokusuotis grinai vat, į tą estetiką nuarinę ir aš kažkaip vat, tik dėl to vat, nu, žiūrėjau. Tai pirma mintis buvo tik dėl to, ten, nu, kad ir bet ką galima žiūrėti, taip gražiai pastatyta, bet pati istorija, pats veiksmas, nu, jis tikrai įtraukia, įsiurbė tarsi.
Služobnicai, tarnai, režisierius Ivanas Ostrohovskis, 20 metų filmas. Ketvirtas filmas, kurį šiandien norim aptarti, Agnieška Holland ir naujausias jos kūrinys – Šarlatanas. 20 metų filmas, kuris pasakoja istoriją apie 20 amžiaus pirmoje pusėje ypatingai populiarų, tokį galima sakyti, healerį, gydytoją, savo mokslį, žolininką, gydytoją Janą Mikolašeką, gyvenusi Čekijoje ir gydžiusi nuo paprastų kaimiečių iki pat Čekijos prezidento netgi. Ir iš esmės jis yra, būtent jis nėra nebaigęs jokių medicinos studijų, jis pas kažkokią žolininkę mokėsi ir išmoko tokio keisto meno prieš šviesą apžiūrinėti šlapimo buteliuką ir pagal jame esančias nuosėdas, spalvą, kažkokius tai struktūras, kažkokius raštus, kurie susidaro papurčius tą buteliuką su šlapimu, nuspręsti, aš maždaug kas gali tam būti žmogui ir jam duot tam tikrą diagnozę ir jisai šituo reikalu, na, aš netikiu, kad aš tą dabar sakau rimtu veidu, nes skepsis, ta prasme, turėtų kaukt, bet iš tikrųjų kažkaip filme man tas suėjo, bet ko gero grubiai žiūrint, tai taip, tu žiūrėdamas į šlapimą ir tų laikų, ko gero žmonių, kurie nebuvo tokioj dar sveikatos apsaugos sistemoje, kaip šiandien mes turime, tai natūralu, kad ko gero didelė dalis žmonių tiesiog jau, kai jie turėdavo kažkokią ligą, tai ta liga būdavo ganintinai rimta ir ją tikrai iš akies galima buvo turbūt pasakyti, tai tik taip galima būtų paaiškinti šitą jo populiarumą ir nes, nu, vis tiek tas populiarumas vis tiek kažkada turėjo būti baigęsis, jeigu jis būtų tik tai šarlatanu, o vis tiek kažkokiu būdu vat, tas tęsėsi ir buvo iškilę iki tokio lygio, kad net ir nacijai kvietėsi ir jisai gydė nacijų kažkokius, nes jis grinai pradėjo savo veiklą taip iš esmės turbūt apie kažkur 1930-uosius metus ar ten daugiau mažiau ir baigė kažkur apie 50-uosius metus. Tai tai reiškia, jam teko dirbti su čekais, kol buvo Čekija net priklausoma, tada su nacijais ir po to su komunistų režimo prezidentą, vat būtent, kaip tik jisai ir gydė. Tai, o pats, aišku, filmas savotiškai pasakoja apie pačią pabaigą. Jano Mikolašiko gyvenimo, kai komunistų partija imasi, nu, ir saugumo ten visos tarnybos, imasi jau jo bylos, kad jau pagaliau reikia šito šarlatano atsikratyti, nes, nu, tokie žmonės iš tikrųjų niekada nebūdavo patogus komunistams, nes, nu, tai vis tiek tai kažkoks tai asmenybė, kuri tokia nevaldoma, ir iš tikrųjų pats Janas Mikolašikas, gražiai labai atkuriamas, filme jis yra toks tikrai įdomi asmenybė.
Taip, taip, daugelypis tas formatas irgi daug tų linijų. Jo, nu, pagrindinis, vat, tarsi nuo to ir prasideda, kad miršta tas prezidentas, kuris buvo kaip jo garantas, kad nieks prie jo nesikabinės, o ir tada pradeda jau jį ieškot būdų, kaip prie jo prikipti ir kaip čia pasodina, bet kaip čia esmė, kad netinka jisai tai sistemai,
ne
sovietiniai, nes jisai, nu, kaip ir daug pinigų užsidirbo iš to savo darbo, pasitė ilgiausios eilės, važinėja ten prabangiais amerikietiškais labai akcentuojama automobiliais, turi ten didžiulį dvarą, kuriame daro, nu, ir gyvena, ir kartu yra ligoninė, ir ten skydimas, nu, ir toks, nu, nesisteminis jisai, ten, kaip suprantu, ten nesutiko jungtis prie kažkokios, ten, nežinau, valstybinių kažkokių, ten, turbūt, ligoninių ar kažko, ir žodžiu, ten bando, nu, užlaužti.
Šiaip, iš tikrųjų, tas personažas įdomus, labai mažai yra informacijos apie Janą Mikolašeką angliškai, ir dėl to labai sunku yra gauti, pasitikslinti, kas iš tikrųjų vyko, kas iš tikrųjų neįvyko, nes Agnieškos Holland šitas filmas, dėl ko galima būtų skūstis, tai yra tai, kad jinai daugiau parodo tų tokių aspektų to Mikolašeko, kurios norėtųsi pasigilinti, sužinot, ar iš tikrųjų tai buvo, ar taip nebuvo, kodėl jis taip darė. Jos neatsako, jinai tiesiog palieka jos.
Negali sakyti, kad tai toks pilnas biografinis filmas.
Nu, jo.
Keli tik akcentai. Nu, dar ta jo meilės linija labai tokia svarbi.
Kur irgi neaišku, ar yra, ar jinai buvo. Tai va, tai daugiau tų klausimų negu atsakymų palieka, bet labai kažkaip jis man harmoningai gula stilistiškai su šituo, su jos to ankstesniu filmu, kurį aptarnėjom irgi prieš dvi laidas, tai Mr. Jones. Mhm. Tuose laikmetis panašus, tema panaši, nepatogus žmonės totalitariniai sistemai.
Jo, man dar ir su Maliku kažkaip susišaukė tuo, kaip jis ten vadinasi.
Hidden Life, taip. Hidden Life, taip.
kad toks vat nepatogus žmogus, aišku, čia kitos priežastys, kitas visas tas priėjimas, bet vat kai bando nepatogų žmogų galiausiai, nu.
Čia toks labai paprastas prieš pastatymas, nes totalitarizmas kaip tik ir siekia, kad nebūtum joks žmogus, tu turėjai būti dantračių mašinoje. Tai buvo idealas, o bet koks va kitoks nesutinkantis, jis iš karto būdavo strigdino tą mašiną ir totalitarizmas iš karto bandė susidoroti su tais žmonėmis, dėl to tiek daug žmonių ir buvo ištremta, sušaudyta ir visai kitaip sunaikinta. Čia turbūt Agnieškos Holland ir yra ta tokia viena iš esminių minčių.
Grįžtinai vis prie tos temos. Nu, šiaip labai smagu, tikrai pats faktas, kad toks žmogus egzistavo, man kažkaip nu, fantastika ir kad ten milijonus ten išgydė klausimas, bet kad buvo nu, toks populiarus, toks kaip jaučiu ten visokiais mitais apipintas ir, ir gal štai ir sunku surasti informacijos, nes kaimo word of mouth būdu ten visi ten jo aprašymai nieks nefiksavo, gal jau taip metodiškai objektyviai, kaip čia tos informacijos. Nu, bet smagu, tikrai toks labai patiko. Kažkaip labai irgi gražiai pastatytas, labai gražiai nufilmuotas filmas. Moka, žodžiu, čekai daryti gražius filmus.
Taip, tai Agnieškos Holland, Šarlatanas. Vienas filmas jau šį kartą Richardas jo nematė, tai yra Fanny Lai Delivered, britų nepriklausomo kino Tomaso Klėjaus 2019 metų filmas. Įkišti į žanrą yra jį sudėtinga, nes jis tam tikra prasme, Tomasas Klėjus žaidžia 70-ais metais tokio nepriklausomo britiško kino tokiomis kai kuriomis klišėmis ar galbūt prieskoniais, jos šiek tiek skolinasi, nes iš esmės pats filmas yra labai toks sumaišytas, jis atrodo šiek tiek iš dalies gal kaip Hanekės Funny Games ir šiek tiek toks westerniškas, bet ir tuo pačiu yra šiek tiek tokio krūvino siaubo filmo elementų ir dar šiek tiek tokio LSD persunkto psichodeliškumo. Ir viskas pasakojame tokiu, galima sakyti, biblijiniu tonu. Iš esmės laikai yra kažkur, tai Kromvelis iškilo ir ten jau būtent kaip tik karalius buvo nuverstas, nežinau, nuverčiant jį jis dar buvo ir nukirsdintas. Taip gerai šito periodo nežinau, bet iš esmės Kromvelis tuo metu valdė. Labai buvo krūvinas laikotarpis ir filmas rodo jau po to, bando Anglija sugrįžti į savo vėžes ir ten gyvena karys su žmona, su vaiku, tvarkingai, trobelėje, patriarchališkai, Bibliją skaito, į bažnyčią varo ant arklio, o žmona su vaiku kulniuoja pėsčiomis, visiškai standartiškai ir tada pas jos kažkurią dieną atsibasto porelė jaunų žmonių. Vaikinas su mergina, nuogi, iš kažkur atvaro, prasideda veiksmas, nepasakosiu, nes ten jis iš tikrųjų gan psichodeliškai išvažiuoja visiškai ir liečia iš esmės pagrindinį turbūt aspektą, tai tuo metu, dėl ko tas pats karas buvo kilęs iš dalies, tai yra reformacijos banka, kuri kilo, kai buvo atrastas nu, spausdinimo presas ir jisai leido spausdinti knygas, Bibliją knygas, kokias knygas, Biblijas, ta kalba, kurią kalbėjo žmonės, tai iš karto atvėrė didžiulę užtvanką, nes kai žmonės, kurie mokėjo skaitytojų, visai vis tiek buvo nemažai, galėjo skaityti savo kalbą Bibliją, tai reiškia, kunigai kaip gatekeeperiai buvo pašalinti ir tada kiekvienas galėjo perskaitęs interpretuoti savaip ir dėl ko kilo visa reformacija. Daugybė visokių naujų tų interpretuotojų kūrė savo atšakas krikščionybės. Čia šiek tiek liečiamas šitas aspektas, šitų vat atšakų ir vat kas ta porelė, kodėl jie ten atvaro, nes jie kai pradeda kalbėti, tai iš tikrųjų atrodo, o kokie šiuolaikiški žmonės. Paskui aš po filmo pasidomėjau, galiausiai yra užuomina duodama į kvakerius, tai yra tokia atšaka krikščionių, kuri labai keistai skamba. Kai ją aš pasidomėjau, tai supratau, kad jeigu reikėtų vat šiandien, kas nors sakytų, Jovai, čia dabar tu turi tapti krikščionimi, tai kokią renkiesi atšaką. Aš rinkčiausi ją, nes ypatingai moderni, jų vienas pagrindinių tų, dėl ko jie kvaikeriai vadinasi, nes jie tikėjo, kad nu, Dievo šviesa yra kiekvieno mūsų viduje ir jinai dega ir kartais jinai tiesiog pradeda ant tiek liepsnoti, kad tave tiesiog net purto ir jūsų susirinkimuose jie tiesiog purtydavosi, nukratydavosi, tipo, kai kuriuos jie ten nukrisdavo, žinai, taip, čia panašiai kaip Amerikoje, kai dabar kaip būna.
Primena tie, tas tele bažnyčias.
Jų, pavyzdžiui, nebuvo jokių kunigų, nu, iš esmės tokių.
Iš visokios hierarchijos,
ne? Jo, hierarchijos nebuvo, ten galbūt būdavo kažkokie, tarsi, kaip pastoriai ir kažkas tokio, bet iš esmės tai būdavo visą laiką, visi susirenka, kartu komunoje tarsi, nu, susirenka visi sėdi tyloje ir kažkas, kas tikrai tuo metu pajunta, kad negali tylėti, atsistoja ir pasisako kažką ir tada atsisėda, gali kartais iš vis nieks nepasakyti. Tai toks labai taiki, jie yra vieni iš tų stipriųjų conscientious objectors, ta prasme, kurie neina į karą, nes jie labai propagavo būtent taikumą, tai meilę, ta prasme, tuo metu, kai visi...
Na, tai čia jo ta linija, kur daug kas, kaip čia, ignoruoja.
Ir savotiškai taip, tai tas filmas tam tikrą tokį įdomų aspektą paliečia, kad tais laikais, kai buvo viskas taip užspausta, naujos, šviežios idėjos, kurios atrodo šiandien mums labai įprastos, galėjo prilygti tam tikram svaiguliui ir kam patiks šitas filmas, aš iš karto rekomenduočiau pabandyti pasižiūrėti Peterio Stricklando In Fabric arba Duke of Burgundy, du filmai yra Peterio Stricklando ir taip pat yra labai šizovas Beno Whitlėjaus A Field in England, nu, bet čia jau tikrai bus fun, bet bus labai crazy. Tai va, Fanny, Lie, Deliverit, tikrai fainas Tomo Klėjaus nepriklausomas kinas.
Esam toliau tada apie tokius gal mažesnius šiek tiek filmus, kur atskirai pažiūrėjom. Tai trumpai noriu papasakoti apie suomių Tuvę. Tai istorija apie Tuvę Jansson. Žinoma, ir pas mus matro populiaris. Buvo aš pats jų neskaitęs tų knygų, kiek atsimenu, bet apie trolius mumius. Buvo matro pas mus populiaris pakankamai tos knygelės.
Aš knygelės neskaičiau, bet jo, man atrodo, buvo. Bet aš tapas esu su vieniais laikais ir per Lenkus girb, man atrodo, ar paskui per Lietuvius.
Kažkur rodė. Buvo, kažkur trolių buvo ta animacija trolių mumių.
Jo, tai tikrai muminki tai buvo, nu, jos taip vadinkėjo,
lenkiškai muminki tikrai.
Paskui, kai buvo, tipo, troliai mumiai, tai aš nesuprasdavau, kodėl jie troliai, tu pasi, prie ko čia troliai, troliai yra, tipo...
Muminuka, jo, teisingai, jo, čia tas su troliais biški, jo, sumaišo suvokimą, bet pati istorija apie vačią kūrėją ir kas įdomu, kad visiškai ten apie tą knygą ir apie tą jos kūrybą labai labai mažai yra, tai kaip čia, nu, toks nestandartinis apie kūrėją filmas, nes nu, dažniausiai tokie filmai būna, kad, nu, ten pradžioje nesiseka, tada bats kažkas, va, toks vienas įvykis, koks nors atitinka, nu, ir tada visas, kaip čia, sulaukia sėkmės. Tai šičia to nėra. Tas man labai patiko, kad ta knyga, ta, va, visa jos linija kūrybinė, tokia kaip fonė yra, o pagrindinis dėmesys yra skirtas jos meilės istorijai, jos, va, tokia, va, nestandartiniai meilės istorijai tiek vyram, tiek moterim keliom. Daugiausia dėmesio skiriama ten viena jos taip tokia kaip ankstyvai ir mecenatei mero dukrai, kur, žodžiu, ten įsivelia į tokius, na, pakankamai daugias sluoksnius romanus. Ten, žodžiu, veiksmas vyksta ir Helsinkyje, ir Paryžiuje, nes tuo metu, vat, būtent po pokario ta visa bohemiškas gyvenimas ir ypač tos, vat, istorijos labai, kaip čia, Paryžius tokia buvo, kaip suprantu, meka to metinė, tokiem, vat, laisvesnio, sakykim, nu, pagal tos vertinimus laisvesnio elgesio žmonėm. Tai va, ir tas, vat, labai, nu, toks tikrai labai daug dėmesio skirta ir tas jos, vat, išgyvenimai vidiniai meilės, nu, sakau, ten vieną metu ir susitokia su vyru, tada išsiskiria su vyru, tada su ta moterim vis susitinka skirtingais etapais. Toks jos, na, vidurinio, sakykime, jos to gyvenimo etapo parodymas, tai nėra, kad ten nuo pat pradžių biografinis filmas, tiesiog toks atkarpėlė. Paskui iš tikrųjų labai įdomu apie ją pačią paskaityti, kaip ten toliau viskas vyko, nes jinai labai daug metų gyveno, ten gyveno iki ten 90 kažkelių metų, čia ten prieš 10 metų ir prieš kiek tik tai mirė.
Šiaip tai aišku labai čia įdomus tas aspektas, kad dažniausiai įsivaizduojate, žinai, tipo, kaip Van Gogas, ten Picasso, tipo, kūrintis tokius ir kūrinius, nors surrealizmą ar kažkokį kubizmą, kūriniai jų tarsi yra suaugusiems ir labai nesuprantami, pasamoniniai daugiau galbūt, o čia muminukai tarsi labai vaikams ir,
jo,
o jinai pati tokia pašėlus.
Taip, ir už tai sakau, tie muminukai tokiam fonė yra, nes jinai kaip, nu, tėvo linija dabar labai dar svarbi, nes jis tėvas buvo labai garsus skulptorius, ten visus ten konkursus laimėdavo ir ten visiškai pažiba, o jinai turėjo irgi, na, tapytoje būti ir bandė jinai tapyti tos paveikslus ir ten darė parodas ir, nu, nelabai ten tas gavos ir ten tos tėvo pripažinimo nesulaukė. Ir jei ten tėvo karikatūros tos, vat, kaip jinai pradėjo, tai buvo toks kaip, nu, tiesiog pinigų užsidirbt pragyvent.
Tai jinai tos muminukus paišė ar surašė?
Paišė, o paskui kai rašė.
Ai, supratau.
Nes prasidėjo viskas nuo piešinukų, nuo tokių kaip karikatūrinių mažiukų atviručių. Ir tai skaitėsi, nu, toksai, nu ką čia, dailininkas atvirutas paišo. Bet jie kažkaip reikėjo išgyvendinti tokią, nu, nepriklausomą, norėjo būti viena pati, nu, tokia, kaip sakau. Pagalvotum, kad, nežinotum, kontekstą, galvotum, kad čia kokie 70-tieji, 80-tieji metai, toks vat bohemiškas gyvenimas. O ten yra tik po karo ir tai visi vaizdai ir kažkaip...
Antro pasaulinio.
Taip, po antro pasaulinio. Ir toks sakau, įdomus jausmas, kad, nu, nes kadangi Suomija, o kažkaip, nu, visais laikai yra tas palyginimas, kad, nu, tarkim, jeigu Lietuva nebūtų buvus okupuota, tai mes labai būtume panašiai nukeliavę istoriją kaip Suomija. Ir kažkaip taip žiūri, galvoju, nu, galėjom ir mes taip gyventi ir tikėtina, kad būtų labai panašiai vystėsi. Ir tas boheminis gyvenimas, tas ankstyvas, ta kūryba tokia laisva, aišku, ten irgi yra ir to socializmo, ten tų temų, nes niekadangi šalia buvo. Tai toks, nu, įdomus tas toksai, nu, irgi trumpai labai parodo tą foną, tą tų atrašytojų, dailininkų, žurnalistų, ta visa jų aplinka. Bet, nu, sakau, toks keistas labai jausmas žiūrėt, bet labai toks, nu, fainas. Ta prasme, jis toks labai natūraliai pastatytas. Režisierė Zaida Bergrot, man negirdėta, jinai turi ten penktas šios filmas ar kažkai, ar maždaug ten iš debiutinio prieš 10 metų gavo visai ten dėmesio apie dviejų brolių istoriją. Ten keliose festivaliuose laimėjo, bet tokia nėra, kad labai kažkokia, man nebuvo labai ryškiai girdėta. Bet toks, nu, sakau, tu turi tokio mielo kažkokios tai tokios nuotaikos.
Kalbant apie tą laisvo elgesio bohemišką gyvenimą, tai rekomenduočiau pasižiūrėti tau serialą Babylon Berlin ir ten Veimaro Respublikoje, tai reiškia 26-25 metais.
Aš turiu kažkur į sąrašę, kad reikia ten, kažkada. Tai, taip,
čia labai klaidingas nusprendimas, kad 70-80 tai vyko ir 19 amžiaus pabaigoje.
Žodžiu, irgi, vat, ieškant analogijų, tai kaip kalbėjom per kino pavasarį apie liepsnojančios moters portretą, tai čia, sakykim, iš dalies kažkas panašaus, tik tai, kad, nu, visai kitas laikmetis, ir, bet vėl, nu, kūrybiniai žmonės ir tos atmelės istorijos tokios sudėtingos. Nu, labai, labai fainai žiūrisi.
Draugė viena sakė, kad šioje skanoramoje buvo dar vienas filmas, kuris vadinasi Helena, irgi apie suomių tapytoją, bet man atrodo, ten galbūt labiau 20 amžiaus pati pradžia.
Aha, mes buvom įsidėję į shortlistą, bet taip ir nepažiūrėjom.
Ten, kaip tu dabar pasakoji, tai panašiai labai viskas irgi, kad jinai ten tapytoja buvo, kuri galbūt nelabai išgarsėjo, bet dabar labai vertinama yra tarsi, bet irgi rodoma ne tai, kaip jinai tapo, bet visame jos pats gyvenimas rodomas ir savotiškai irgi tą patį girdėjau palyginimą, kad su liepsnojančios moters portretu panaši premisa, galbūt, kad režisierė, žinai, čia vienas tas kiniška patarlė yra didžiausias pagarbos rodimas yra kopijavimas.
Ir bendrai, vat, gal, nu, užbaigiant apie šitą, kad pati tema, man žiūriu, kad labai patinka būtent apie moteris kūrėjas, vis daugiau tų istorijų, vat, ištraukam iš tų senesnių laikų, apie šitą kaip Jane Eyre, kaip buvo ta jos istorija visa, nu, toks kaip labai tokios įdomios pačios ir savęs jos. Tai vat reikės dar pasižiūrėti, kalbėjom čia vat su šeima apie Astrid Lindgren, kad irgi jos visai yra įdomi istorija.
Bet man atrodo, filmas labai buvo čia.
Yra, tai vat reikia paieškoti, pasižiūrėti. Kažkaip vat tu tokiu net nepagalvoji, kad, nu, tokia atrodo tau žinomi žmonės, bet žinomi tik taip kaip kūrinio, kaip knygelės kažkokie tai viršelio autoriai. O kaip ten viskas vyko, kažkaip taip ir ne... Nepasidomi.
Jo, tai 19 amžiaus nemažai ir ten 19-18 buvo ir tų pačių tapytojų moterų, kurios yra žinomos, tiesiog kabo kažkur paveikslas ir parašyta, kad čia jos pavardė, bet nieks net nežino, kaip jinai gyveno, kaip jinai kūrė, nes nieks nevertino moterų kaip kūrėjų.
Nu, labai tikrai įdomus filmas, verta, jeigu jisai kažkur atsiras, tokio visai lengvas ir toks, nu, gražiai susižiūri tiesiog.
Ir dar vienas filmas apie moteris, tik šį kartą ne kūrėjas, apie raganas. Austrų režisieriaus Lukaso Feigelfeldo filmas Hagazusa, The Heathen's Curse, ten verčiama ragana. Jis iš esmės yra vėlgi, jeigu čia dabar, kai kalbėjau apie tą aukščiausią pagarbos lygmenį, tam tikrą, na, kopijavimą ar, tarkim, bandymą pakartoti, pabandyti tą patį padaryti, tai savotiškai jis yra kaip brolis dvynys ir gal netgi mano nuomonė, gal net šiek tiek geresnis, gražesnis Roberto Eggerso legendiniam The Witch. turbūt daug kas yra girdėjęs, čia prieš 4 metus, 5 metus.
Mes per kažkurią laidą kalbėjom apie ją, ne?
Taip, turėsime jis. Tai Robertas Eggersas šitągi švyturį pastatė, tai turėsime, čia švyturys yra jo kitas filmas.
Tai
Ragana yra jo tas pirmas filmas ir šita Ragana yra galbūt netgi smagesnė, nes lėtesnė, vyksta viskas Austrijos Alpėse ir pasakoja istoriją apie moterį, kuri gyvena viena su dukra, nu, jinai atsiskyrus, savotiškai dėl kažkokių priežasčių jinai numiršta, palieka tą dukrą ir paskui jo tą dukrą biškiai užaugusi, prasideda visokios peripetijos jai, nes natūraliai ją laiko, kaip pat daugumą atsiskyrusių žmonių, ko gero tais laikais laikydavo, kaimiečiai nelabai labai priimdavo. Čia, aišku, tais laikais, tai reiškia, čia eina kalba apie 15 amžių kažkur maždaug. Labai gražiai nufilmuotas, patrodo, Austrijos Rumšiškės, viskas filmuota, nes iš ties ta atmosfera įslėtas. Siūlau tokius filmus žiūrėti dieną, pavalgius, guviaus proto, nes, nu, nes vakare gali tiesiog labai užvarginti, bet suteikus jam laiko, jo ta atmosfera, jo neįtikėtinai gražus, platus peizažai, tai prasme, miško apsnikto, miško pavasarį, kalvų, nu, kalnų, ten iš tikrųjų kalnų miškas yra, ir trobelės visos, nu, ta tokia kasdienybė to kalnuose gyvenančių žmonių, neįtikėtinai gražiai atrodo ir šalia eina ta tokia grėsli istorija, kurią galėtum tiesiog interpretuoti, kaip sakome, dialektiškai, racionaliai ir antgamtiškai. Čia tu gali racionaliai žiūrėdamas, gali tiesiog sakyti, kad va, tai yra moteris, kuri gyvena atsiribojus ir ta prasme, keli jos ten kažkokie nelabai vykę veiksmai privedė prie tokios ir tokios išeigos. Ir visi įvykiai gali būti paaiškinami visiškai racionaliai. Bet jeigu tu priimsi antgamtišką liniją, tai irgi kuo puikiausiai būsi patenkintas, kad jo, okei, čia ragana, čia ta prasme, va, turėjo savo kažkokių galių ir čia tas ją įvyko. Bet visi yra tie aspektai, dėl kurių buvo atsiradus ta, kaip raganų ta savoka ir kodėl dalis moterų žuvo kažkada ant laužų dėl to, kad atseit jos buvo raganos. Tai tikrai geras filmas, labai irgi halucinogeniškas, žiauriai gražus vizualiai. Kas bus bandęs žiūrėti ar žiūrėjęs Roberto Eggerso raganą, tai tikrai žinos, ko laukti. Ir aišku, dar būtinai apie muzikos takelį norėčiau paminėti, tai yra graikų duetas MMMD, neįtikėtinas takelis, kuris tą atmosferą dar pakelė aukštesnį lygmenį. Lukoso Feigelfeldo Hagazusa ragana 2017 metų filmas.
Pasakau, gal dar grįžtam apie Pinokį pakalbėti.
A, tiksliai.
Jo. Šitą dar būtų žiūrėjom.
Pinokis Skandramoje buvo ir vaikų programa.
Iš dviejų filmų ar iš trijų.
Taip, ir aš, ta prasme, pažiūrėjęs šitą Pinokį. Tai yra Mateo Garonė, žinomas Lietuvoje, jau kino pavasarėje, tai jo vieni geriausių filmų, turbūt, kurios rodė mūsų kino teatruose, tai tikrai yra Gomora iš 2008 metų, apie Neapolio mafijos realybę. Paskui, man atrodo, Tale of Tales, tai pasakų pasaka, kurią ko gero irgi rodė, turbūt kažkuris kino pavasarį ar kažkas tokio, bet aš ją mačiau jau tikrai netose rėmose, tikrai labai gražiai pasaka, labai panašiai šiaip į Pinokį, man atrodo, jis, nu, savotiškai čia toks kaip du filmai panašus. Ir Dogman. Dogman yra iš viso, čia man atrodo, praeitų metų ar už praeitų metų filmas, irgi yra apie skurdų, mafijos ir turbūt Neapolio, o gal kažkokios tai Italijos irgi tokio miesto.
Man atrodo, jis irgi buvo kažkuriam festivalyje.
Taip, tikrai buvo jisai festivalyje, man atrodo, galbūt kad ir Skanoramai, ne? Tai vienu žodžiu, šitie trys filmai tikrai, nu, ir Mateo Garonė, aš jį mėgstu, ir va, ir šį kartą jis padarė Pinokį, tai, ir tą Pinokį padarė tokį, kad aš vaikų neveščiau jį.
Jo, nu, labai keista, man tai pirmas buvo, jo, pirmas klausimas, kodėl toks režisierius ėmėsi tokio filmo. Nu, bet tada aišku, kad pasižiūri, kad vat jis tą Tale of Tales darė, kurio aš šiaip tai nesugebėjau žiūrėti, aš ten pažiūrėjau ties iki tos blusos ir ne, sakiau, čia ne man. Nu, per daug freaky man ten tos jų pasakos ir tos temos. Tai jo, bet nu, paaiškina, galbūt ir paaiškina iš dalies ir tą stilistiką tokia keista Pinokio, kad jisai nusprendė visiškai daryti praktiškai be CGI efektų.
Mhm.
Nors aš kažkodėl iš pradžių galvojau, kad ten bus CGI tas Pinokis, ar nu ten kaip čia, kaip
panaudota buvo, jo, nes medinė tekstūra vis tiek gal jinai buvo pagaminta kažkaip, gal ir
jo, CGI. Ten įdomus, tikrai kažkoks formatas, bet jis toks labai kaip čia, žiūrint toks creepy jausmas, bet kai pagalvoji, kad labai turbūt panašiai tuo laikmečiu ir įsivaizdavo žmonės, nes tai yra vis tiek 19 amžiaus pabaiga, tai vizualizacija va, tos knygos tam laikmečiu turbūt labai, labai netinka.
Aš labai netgi sakyčiau, man tai, tapsia, jis yra, sakau, jis yra liūdnas, toks sentimentalus ir tuo pačiu groteskiškas. Ir tapsia, nu, vaikams, šio laikiniams, kurie yra įpratę prie Disnėjaus dietos, Disnėjus ir Pixaras, tapsia, jis yra ant tiek pakeitas mūsų suvokimą, kad mes vat, realiai vat, pamatai šitą filmą ir jis kažkaip nesivirškina, nors realiai, nors realiai tai yra tiesiog tik blogai, kad mes prie tų burgerių įpratę esam. Tapsia, nes,
taip, taip, aš tai neįsivaizduoju vaikų jo žiūrinčių. Labai toks keistas dalykas. Nu, nebent, vat, nu, italai ten patys jo, kadangi čia jų yra tas kūrinys klasikinis, tai gal, nu, mum irgi, nu, mūsų rytų blokui, tai, nu, su to Buratinu siejasi. Aš šiaip žvengiu, nes aš nežinojau, kad Buratino yra lėlė itališkai.
Jo, aš irgi to
tai paskui nežinojau. Grįžau paskaitytos istorijos apie visas tas Buratino knygas ir ta visa sąsaja.
Rusai kažkokia turėjo problemą su italais.
Taip, fetišas visiškas.
Kas radiją sukūrė? Markonis ar tas kitas, kuris buvo rusas, kuris sakė, kad sukūrė radiją? Tai dabar tas pats irgi yra su šitos Buratinas ir Pinokis. Pinokis buvo, man atrodo, pirmas, o paskui
Nors, nu, dar vaikystėje, tai kažkaip, nu, kaip pirmą kartą sužinojau, kad dar egzistuoja ir Pinokis, bet Buratino, tai galvoju, ką čia, nu, nukopijavo, kažkas kažką nukopijavo, ar ten nėra kaip patikrinti, ir ten buvo toks, atsimenu, toks ginčas dar, kad čia, tipo, ai, ne, čia atskirai sukūrė, sutapo tiesiog, nu, galvoju, nu, kaip gali sutapti identiškas personažas. Ten, žodžiu, šiaip labai linksma, galėtų kas nors pasiknaisot po tą istoriją, nes nėra ten labai aiškių ribų, kodėl ten tas buvo sukurta ir kodėl nieks neprisikabino, aišku, kodėl nieks neprisikabino prie to.
Jo labiau, kad aš įtariu, kad aš
rašytojo, kad jis nukopijavo.
Nesu tikras, bet čia buvo sovietiniais laikais, ta prasme, nukopijavo.
Pradžia ten sovietmečio buvo jau. Ten 30 kažkas, tai
Karlo Kolodi, nu, ar Karlo Lorencini, kuris paskui pasivadino Karlo Kolodi ir parašė Buratino, tai mirė 1890 metais.
Jo, ten yra tas pakankamas tarpas, bet ten sakau, pati ta motivacija jo, nu, labai ten keistas toks, bet žodžiu čia, kas nors gal kad nors pasiknaisot.
Šiaip iš tikrųjų, kaip, tarkim, Alisa stebuklų šalyje, man labai kažkodėl visą laiką kabojo šalia. Nu, jinai irgi yra tarsi vaikams kurtas kūrinys, bet jis yra totaliai groteskiškai
freaky. Ten jau Burtono tik tai stiliukas.
Jo, bet Alisa stebuklų šalyje nėra Burtonas, tai yra tiesiog, nu, ta pasaka, jinai tokia yra. Ir šitas Buratinas yra toks, kur būtent Garonė sukūrė jį tokį, o ne nulaižytą, kurį
taip,
sukūrė
Disney. Taip, mes turim Disney's. Tą Disney'os įvaizdį, arba Buratino įvaizdį, kur, nu, visiškai netinka. Ir čia va tas toks originalas, nu, turbūt jis dėl to ir turi tokius gerus kritikų įvertinimus. Ir tokius blogus žiūrovų įvertinimus.
Ne, tai žiūrovus, aišku, natūraliai, ko gero, vis tiek jie tikisi, nu, kaip, tipo, tam tikro kažkokio blockbusterio, čia jau Pinokis, prasme, ir gauna tokį tikrai krypį kai kuriais momentais, tipo, produktą. Bet aš nežinau, nu, žinai, iš esmės, pavyzdžiui, broliai Grimai, tarkim, ar ten, aš nesu tikras, ar Charles Perrault, ar broliai Grimai, tarkim, nu, Snieguolė ir Septyni nykštukai. Nu, ta pats originalas, iš tikrųjų, jis yra turbūt daug žiauresnis ir biški kitoks, negu kad mes esam matę Disney'us.
Nu, taip, nes Disney'us, tai viskas su Disney'indavo, kaip sako.
Tai čia turbūt bėda yra mūsų, kad mes tiesiog, nu, žinai, tarsi renkamės tą saldainį, o ne bandom žiūrėti į vairius, nu, originalai, šaltinius, taip, grįžkime taip prie šaltinių.
Tai va šitas būtent rekomendacija turbūt tokia ir būtų. Aš nežinau, ar vaikam įdomu, bet gal kartu paaiškinus, papasakos, kad čia tokia originali ta knyga, galbūt dar paskaityta knyga prieš tai reikia, kuo arčiau to originalios leidimo ir tada pasižiūrėt kartu.
Aš jau sakyčiau, kad iš tikrųjų būtent kaip tik vaikai, kurie dar nėra įkritę į stereotipų vėžes, jie galbūt netgi visai kitaip ir priimtų jūs tiesiog kaip dar vieną iš variantų. O mes jau esam viskas jau įpratę, kad vaikams tai turbūt kažkaip viskas, visos iltys išrautos, iš visų pasako, tipo, nieko neturi būti, tipo, žeidžiančio kažko, tai bet realiai tas laikotarpis, kurio metu ten jis rašė, tai jis buvo žeidžiantis ganėtinai, bet tai buvo vis tiek daug geresnis laikotarpis negu dar 100 metų atgal, negu kai Golodis gyveno. Nu, turiu meni, kad 19 amžiuje vaikams jau buvo daug geriau negu buvo 18 amžiuje ar 17 amžiuje.
Tai dar fun fact, kad, nu, šitą tą meistrą aš net neatsimenu, kaip jisai Džapati itališkai vadinasi, kur aš vis Papa Karlo sakau. Tai Beninis vaidino, dar paskaičiau, kad fun fact yra, kad Beninis prieš tai dar 2-3 ar kažkaip bandė irgi daryti filmą ir ten fiasko absoliutus, ten, nu, jo, super blogi įvertinimai.
Visiems, kurie tarsi vis tiek norėtų tą Pinokį pažiūrėti, o šitas bus per daug baisus, tai turbūt netu džiuginsiu, nes Guillermo del Toro ruošiasi daryti dar baisesnį, tipo On the Darker Side
Pinokį.
Taip, o Robertas Zemeckis darys šviesesnį Pinokį irgi artimiausių metų turėtų pasirodyti, nu čia artimiausių, tai po 2 metų gal bėgė.
Tai gal kuris... Zemeckis pagal animaciją darys, kaip čia Disney'us dabar remake'ina visą?
Ne, Zemeckis darys irgi live, taip su Tomu Hanks'u.
Jo, bet turiu galvoje, kad ar remsis gal animacinių Disney'us filmų.
Aš nežinau, o tas animacinis, kuo jisai skiriasi.
Ten ne viskas yra, kas knygoje.
Ai, nu jo, tai tapsia, ne viskas, ne visi baisus dalykai. Jo, tai žinoma, jis bus šviesesnis, nu tai Tomas Hanks'as ir kai kurie šitie nemalonūs įvykiai, kurie įvyko Pinokiui, tai kažkaip nesiderina.
Nu žodžiu, toks jo, keistas dalykas, bet da, kaip čia, akiračio praplėtimui verta pasidomėti bent
jau. Ir jeigu norite, kad jūsų vaikai taptų kino gurmanais, tai būtinai nuveskite. Ne, šiaip iš tikrųjų tai vienas iš tokių keistų dalykų, bet čia toks aišku digresinimas iš šono, bet aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad iš tikrųjų iš vaikystės man ypatingai yra užsilikę vat, įvairūs vat, tokie filmai, kurie buvo kažkokie tokie, nu, kitokie, keisti, baisūs, išgazinantis, ir jie tikrai paveikė dabar tave savotiškai, nebūtinai per kažkokią neigiamą emociją, bet per tai, kad jie yra kažkokie, nu, ne tokie iškrentantis iš konteksto ir jie savotiškai irgi padeda kurt skonį, įvairovę skonį.
Taip, toliau dar mes turim porą filmų, tai vienas yra tavo ir vienas mano.
Jo, ir aš galiu papasakoti ir tada jau pailsėsiu, nes žiauru. Tai va, tai dar vienas Skanoramos filmas, tai buvo Tiesa ir teisingumas, estų režisieriaus Tanelio Tomo 2019 metų filmas. Tai yra estų epas, pasirodo, kad šitas filmas iš tikrųjų yra pastatytas pagal knygą rašytojo Antonas Hansenas Tamsarė, kuris iš esmės parašė 5 storiausių knygų epą, kuris yra įvardinamas kaip estiškuoju romanu. Jis parašė jį nuo 26 iki 33 metų. Tiesa ir teisingumas, šitas Tanelio Tomo filmas yra pirmojo Tomo ekranizacija. Jis pasakoja istoriją tokios varganos, jaunos estų poros, kuri neturėdama per daug lėšų nusiperka žemės, sodybą, pelkėtoj vietoj, nu ne pačioj geriausioj vietoj, atvažiuoja ir ten bando įsikurti ir gyventi ir kurt tą gerovę, gimsta vaikai, mana miršta, tada tie vaikai, tada kita žmona. Ir tas pagrindinis vyras, šeimininkas to viso ūkio, iš pradžių yra toks idealistiškas, gerietiškas ir po truputį bendraudamas su savo kaimynu, kuris gan bjaurus ir jie ten nuolatos teisėsi, nes jie šalia gyvena ir tas standartinis mūsų kaimo irgi tam tikras tas gyvenimas dėl tos žemės. Viskas apsiriboja tuo žemės lopiniu, kurį tu turi ir visi...
Ne, turėtų priminti ir mūsų tą visą
taip.
Tradicijas.
Pirmas Tomas, jis pasakoja kažkur 19 amžiaus pabaigą, carinės okupacijos metu Estija, ir ten Estija kažkaip turėjo galbūt tokios laisvės, galbūt šiek tiek daugiau autonomijos negu Lietuva, ar bent jau gal taip ten parodyta tame pačiame filme, nes iš esmės jo, ten nėra tos kažkokios carinės priespaudos per daug rodoma, jie ten dirba tą žemę, gyvena, augina vaikus, bando doroti su vairiomis problemomis, santykiai ir tiesiog tokia, nežinau, estiškoji forsaitų saga. Tik tai kaimietiška, galima sakyti. Ir šiaip savotiškai pasirodo paskui, kaip antrame tome jau eina kalba apie vieną iš sūnų, kuris išvažiuoja mokytis kažkur, jo nusivylimas pačiu dievu, pasauliu kaip po tokiu, kad jis nėra toks teisingas ir kaip jo tėvas jam yra įkalęs, kad tipo dirbk ir ateis meilė ir ateis tipo tas visas teisingumas ir kad tu gali pasiekti kažkokį teisingumą. Paskui jau trečiam tome ten iš vis viskas persikelia į Estijos vidurinę klasę, tai tas sūnus jau tampa tipo tarsi žmogumi, kuris išsimuša kažkokią tai poziciją ir na, iš esmės jisai aprašo tose 5 tomuose, kaip supratau, visą tą vat, nu, 3 berods kartų gyvenimą ir kaip pasaulėžiūra keičiasi ir kaip suprantu, estams jis ne, neveltų yra vadinamas estų romanu, dėl to, kad jis tiesiog parodo tos, tą tautos gimimą, tų visuomenės gimimą, jos atsiradimą, formavimas. Ir man atrodo, tokio neturim ko gero tokio kūrinio, kuris va, taip savotiškai nuosekliai eitų. Tai, o pats filmas tai iš tikrųjų ypatingai gražus, irgi tos pelkės, bet viskas, nu ten iš tikrųjų tokia idilė, ta kaimiškoji ir jinai, aišku, permišusi yra su tuo ruščiu gyvenimu, kad su to gyvenimo būdo atšiaurumu, nes iš tikrųjų visi gan vargingai ten gyveno ir paskutinį 9 prakaitą liejo šitose savo ūkiuose. Vertas dėmesio dėl kinematografinio aspekto ir turbūt, ko gero, kadangi pas mus nėra tokio kino dar padaryta, tai savotiškai tu gali žiūrėdamas sėstų su, nu, matai ir savo mūsų kaimą.
Galėtų mūsų būti, jeigu, nes ir biudžetas rašo, kad didelis pakankamai buvo vienas brangiausių.
3 milijonai, tai aš nežinau, ar daug ar mažai žiūrint, kino mastais žiūrėsi, holivudinais, tai čia yra
nu, bet mūsų Baltijos mastais matau čia daug.
Nu jo, ir iš karto, ta prasme, estai šitą filmą patikė kaip Oscarams nominavo. O kinematografas, na, operatorius, aišku, Reinas Kotovas, kuris padarė tą žymų 1944-ieji.
Kaip už pastatymą, ne už filmavimą.
Taip, tiesa ir teisingumas, reikia nusiteikti, tikrai ilgas filmas, bet jis toks, nu, kartais norisi to tokio paprastumo prie tų tikrųjų šaknų. Tiesa ir teisingumas, Danielio Tomo 2019 metų filmas, estų režisierių.
Pabaigai, trumpai apie vat, grinai paskutinį filmą, kurį jau pasižiūrėjau visiškai jau prieš pat baigiantis, ar jau net gal techniškai jau gal ir pasibaigęs jisai buvo, bet...
Jo, pasibaigęs, tai čia vat, tu jau jį žiūrėjai dėl to, kad pratėsi. Tarpsi, kai kuriems filmams davė ilgiau gulėti ir išsinumot galima.
Tai Moskito, kažkaip tiesiog perbėgo vat, paskutinį vakarą dar vat, per visą sąrašą ir iš tų, ką mes buvom atsirinkę, ir iš tų gal šiaip kažkas buvo, nebuvo tiesiog prieš tai pasižiūrėjęs visų, kažkaip labai sudomino, nes būtent tokius filmus aš labai mėgdavau žiūrėti, vat, per kino pavasarį daugiau, kad jie tokie, kad, na, gamtoje kažkur vyksta, kažkur toli, nes, nu, kažkaip man norisi, vat, nu, iš festivalių man norisi, vat, tokio, kažkokio to kito pasaulio. O čia labai yra kitas pasaulis, nes, na, tai yra portugalų filmas, kurio veiksmas vyksta Pirmo pasaulinio karo metu, Afrikoje, Mozambike, ir siunčiama yra, na, į kovą jau su tas kolonijinė kova su vokiečiais Pirmo pasaulinio, siunčiama portugalų, na, brigada su laivu. Žodžiu, tam laive dalis veiksmo vyksta, kur jie ten ruošiasi ir šiaip ten tokia visi, kaip čia, per prievartą suvaryti į tą laivą, o pagrindinis herojus, 17 metų jaunuolis, jisai, na, kaip savanoris vos ne, iš pašaukimo, žodžiu, jisai eina į tą karą ir kažkaip jį ten galvoje idealizuoja, kad jis va čia pataps vyru ir, žodžiu, nu, kažkokios šlovės sulauks, žodžiu, tokia kažkokia prasme įgaus jo gyvenimas. Ir kas nutinka, kai jisai nuplaukęs į Afriką, ten šiek tiek šokinėja filmas, netiesiogiai eina siužetinė linija, tai biškį sunku susigaudyti iš tikrųjų, kas vyksta, nu, iki maždaug filmo vidurio, nes, nu, kol jis galiausiai suveda viską į vieną visumą. Bet, na, esmė, kad jisai atsiduria vienas ir keliauja per tą šalį vienas, norėdamas susirasti savo būrį, kuris anksčiau prieš jį nukeliavo ten iki kažkokio ežero.
Bet čia pirmas pasaulinis karas.
Taip, čia vat būtent štai tas kaip čia laikmetis, neįprastas formatas.
Čia sunku įsivaizduoti, kas vyko Pirmo pasaulinio karo metu
būtent Afrikoje. Jo, ir tai yra būtent ta Portugalų ta kolonija ir jie ten, nu, vokiečiai bando atsiminėti ją. Ir jisai, žodžiu, vienas ten keliauja su iš pradžių tam padeda du vietiniai, ten, nu, žodžiu, daiktus neša, bet ten irgi drama su jais. Ir toks, nu, iš principo tai vienas žmogaus filmas, kuri ir labai daug tokios, nu, tokių haliucinacijų, nes jis ten, nu, kadangi vienas ten lieka be maisto, be vandens, ten karštis, viską per jo išgyvenimus labai vaizduojama. Net lygino su Apocalypse Now tam tikrą prasme, kad, nu, iš to tokio, kad, nu, tai yra filmas apie karą, bet visiškai nerodo jokio karo.
Na, okay.
Rodo tik tai, va, ta, nu, kažkas, va, nu, to vizija žmogaus ir norą, žodžiu, kažkaip tai įprasminti save per tą karą, bet jam, nu, vis nesigauna, nes jis ten vis papuola, ten tai vieną, tai kitą situaciją. Labai, nu, didelis gabalas yra, kai jisai ten į kaimelį moterų papuola, kur ten, žodžiu, iš pradžių išgelbėja, nes ten visai ten leisgyvis, o tada jau padaro į tokių kaip vergų.
Moteris?
Jo, moteris jį padaro vergų, žodžiu.
Ja, kur tas kaimelis?
Paskui, kaip ir jis ten ir lygia teisės principais, tada jis ten, žodžiu, pabėga. Nu, žodžiu, daug visokių tokių keistų tokių tų scenų, dar kažkokių kažkokį sutinka, irgi ten beklaidžianti tose dikinėse ir savanose kažkokį ankstesnį, nežinau, tokį kaip pamokslininką, nepamokslininką, nu žodžiu, tokių keistų labai dalykų. Jo, nu kas labai kabina, tai vat būtent tas natūralus labai nufilmavimas, platus, dideli, gražus vaizdai ir tos toks vat supriešinimas, tas nu vienišumo tokio, to būnant tokioje situacijoje ir vat tokia, ne, taip nelabai išreikšta ta linija, bet ypač pabaigoje, labai vat išsiriškino, nu ta irgi ta karo tokia beprasmybė. Nenori, nu čia pasakot pabaigos, nes labai ten tokia stipri, verta jo sulaukti, nes, nu, biškai filmas ištestas virš 2 valandų, kaip, nu, skai tik vieno aktoriaus filmų, tai yra pakankamai daug. Pabaiga tarsi atperka, ta vat parodo tą tokią, nu, karo, ta tokia beprasmybė ir kaip čia, nenorą, nu, galiausiai suvokimą, kažkai čia to heroizmo nelabai gausis.
Čia tai aš iš tikrųjų sakyčiau, kad jeigu kad nors mes pradėsim kokius balus duoti filmams, tai aš iškart pasižadu, kad duosiu visą laiką plus kokį 1 balą už tai, kad režisierius telpa į mažiau negu 90 minučių.
Jo, čia geras formatas. Jo, šitas šiek tiek per ilgas, bet, nu, sakau, susižiūriu visai gražiai. Režisierius negirdėtas, sunku net man ištart, Huao, Nuno Pinto. Vardas, žiūrėjau prieš tai ten kažkokį dar ar vieną, ar du tik tai filmus padaręs. Bet jo, bičiukas, va tas jaunas, tai tikrai, manau, sulauks dėmesio vienai per kitai. O kas dar, va, nu, kas dar labai patiko, gal turbūt pirmas portugalų filmas, kurį žiūrėjau, taip pat nuoširdžiai.
Portugališkai.
Jo, portugališkai, nu, labai gražu, labai gražiai mane kalba.
Tai tu taip pat ne betitručiai?
Su titrais, bet, nu, tarsi, kai skaitai ir klausai, kažkaip labai, matai, tavo kalba labai išryškėjo.
Nes... Aš čia tavo, man žuomina kilo į šitą, žinai, tą įvykį, kur Prunskinė, Kazimierą Prunskinė, kur buvo jinai koma ir paskui, kai atsibudo, tai jinai pradėjo portugališkai kalbėti.
Ai, buvo kažkokia jo istorija.
Jo, ir tik tai, aišku, nieks nebuvo pasakęs aiškiai, nu, ar bent jau tuo metu, kai visi žvengė iš to, nieks nebuvo sakęs, kad jinai iš tikrųjų portugališkai moka kalbėti. Tiesiog, turbūt, žinai, galbūt jo atsibudo pradėjo kalbėti, bet kai to nežinai, tai atrodo, tipo, da facto, pasimė, iš komos, ir portugališkai, tai va čia tu irgi turbūt pasileidai portugališkai ir supratai.
Supratau, kad man jo labai labai patiko, nes brazilų, tai esam mes žiūrėję, tikrai nemažai filmų, bet kažkaip brazilų vis tiek jinai kitaip skamba. O nežinau, nu, šitą kažkaip mane labai sužavėjo pats tas, nu, tokia melodingumas jos. Fainai ten, tu tokių vietų yra, kur ypač jisai ten, nu, nesusišneka tam kaimelį, bando šnekėti portugališkai su juo ten nesusišneka, tada bando mokytis ir jos mokintos kalbos ir pats mokintis ten tų, ką ten tos moteris šneka. Nu, tokių įdomių ten tokių vietų yra. Labai toks nestandartinis filmas, bet man visai susižiūrėjo, tai galima pasidomėti, pasiskaityti ir turint vat kažkokio tokio noro, sakau, tokio biškį vizualiai platesnio tokio filmo, per daug ten nesigilinantį istoriją, tokius labiau kaip išgyvenimo filmas.
Tai ką, ir baigėsi mūsų 10 filmų, kurios matėme šioje skanoramoje. Na, matėme daugiau, bet išskyrėme šitos 10 filmų kaip tikrai vertus jūsų dėmesio. Tad žiūrėkite, rinkitės ir pagal savo skonį žiūrėkite ir galbūt pakomentuokite, jeigu kažkas sukels kokių minčių arba kažkas ne taip mūsų buvo nupasakoto, jums visai kitaip pasirodė. Visai įdomu būtų gauti kažkokių reakcijų. Ir aišku, man atrodo, mes patys toj galėsim savo 1 balą nuimti.
Užtrukme, jo.
Užtrukme, tai. Nes jau mes dabar važiuojam kažkur valanda, beveik 20 minučių bus, na, bet aišku, dar šiek tiek galbūt prasikarpus ir tilpsime.
Padarysim laiką. Kaip kino pavasarį, tai darėm kelias serijas.
Nu, jo,
čia galiau irgi svarstėm, kad gal kelias darysim, bet sudėjom į vieną viską, gal neprailgs per daug, nes toks, nu, išskirtinis vis tiek festivalinis formatas.
Tai ką, ačiū, kad klausotės mūsų ir ką, iki kitų susitikimų.
Dėkui, iki.
Iki.